Areena.
Tänään meillä on aiheena siis Dostojevskin riivaajat ja keskustelemassa ovat ohjaaja Esa Leskinen ja professori Pekka Pesonen. Hauska tavata.
Kiitoksia.
Moi.
Riivaajathan sijoittuu Dostojevskin tuotannossa tuonne idiootin ja keskenkasvuisen väliin. Se julkaistiin kokonaisuudessaan 1872 vai kuinka?
Joo.
Sen ilmestyi, oliko se jatkokertomuksena jossakin lehdessä?
Ja oikeastaan kaikkikin Dostojevskin romaanit, se on siihen aikaan tapana.
Eli hän kirjoitti ja julkaisi sitä niin kuin 71-72, että se ei tullut niin kuin kerralla tietoisuuteen.
Et kirjana sitten vasta myöhemmin. Tämän kaikki tuli ensin aina tämmöisenä. No, ehkä se on sitten jatkokertomus.
Jos lyhyesti määrittelee riivaajien juonen, eli puristaa tämän 800 sivua muutamaan lauseeseen, niin voisiko sen sanoa näin, että siinä kuvataan pikkukaupunkia, jonka porvaristo ihastui vallankumouksellisiin aatteisiin. Sitten tässä pikkukaupungissa syntyi tai siellä oli jo olemassa piileskelemässä tällainen terroristisoluviisikko, jonka sisällä tapahtuu sitten kirjan aikana, kirjan loppupuolella vähän semmoinen murha, joka muistuttaa pikkuisen viimekesäistä Heinojen murhaa, vähän semmoinen kömpelö ja tökerä murha, jonka tarkoituksena oli pääasiassa sitoa tämän viisikon jäsenet yhteen. Tämän enempää, mä en osaa näin lyhyesti sitä juonesta sanoa, mutta entä Esa ja Pekka?
Näin, siinä tapahtuu.
Joo, niin siinä tapahtuu tietysti sitten jo siinä, miten sä sen tiivistit, niin on monta sellaista asiaa, joista voi puhua ja mitä se ihastuminen niihin aatteisiin sitten sen porvariston kohdalla oli. Oliko se ihastumista vai mitä se oli, mutta palataan siihen.
Ja ensin tarvii varmaan selvittää nämä käsitykset, että kun me puhumme näistä terroristisolusta tai viisikosta, niin puhummeko me terroristeista, anarkisteista vai nihilisteistä? Että ei puhuta kaikista kolmesta sekaisin.
Niin, sehän on katsojan silmässä, että miksi sitä haluaa. Sehän on just ongelma näissä asioissa, että toiselle toinen on toinen, mutta toiselle se onkin aivan toinen. Tässä kirjassahan on semmoinen jännittävä puoli, mikä multa kesti aika kauan tajuta, kun mä sitä lueskellut, että sehän on kirja aatteista. Siinä risteilee suunnaton määrä aatteita, jotka on maailmanlaajuisia aatteita, siis nihilismi, anarkismi, sosialismi, kommunismi, uskonto, nationalismi ja niin edelleen. Mutta yksilötasolla, kun puhutaan näistä anarkisteista tai terroristeista tai ketä tässä kirjassa nyt onkaan, tästä heidän ryhmästään, niin sehän on aivan mikroskooppinen. Siis se on mikroskooppinen, kyllä. Siihen kuuluu muutama ihminen. Ja ehkä joku toinen jossakin muussa kaupungissa, jossakin Euroopassa, jos sitäkään, se ei itse asiassa koskaan selviä. Että tämä on äärimmäisen pienen yhteisön liike. Ja itse asiassa se, että mitä siinä itse asiassa ajetaan, ei ole selvää niille itselleenkään, ei se koskaan selviä. Mä väitän, että ei siinä mitään aatetta ole, siis sellaista aatetta, jota voitaisiin ottaa hännästä kiinni, jos olisi jotenkin kokonainen ideologia tai jotenkin selkeä maailmankuva tai edes selkeä päämäärä. Että tämän kapinan tai tämän liikkeen johtaja Verhovenski-nimen henkilö, hän tunnustaa suoraan kirjassa yhdelle toiselle henkilölle, että hän haluaa valtaa. Hän on poliittinen ihminen, siinä kaikki. Toki hän käyttää näitä muita, siinä liikkeessä hän on jäseninä, siellä on nihilistiä, siellä on anarkistia, siellä on kommunistia, siellä on uskovaistakin, niin kuin ainakin osittain mukana siinä. Että ikään kuin se on tällainen multiaatteiden liike, jolla kaikilla on jonkinnäköinen yhteinen, ehkä vihollinen, mutta niin kuin yhteistä aatettahan sieltä ei mun nähdäkseni löydy.
Ei, ja se on tietysti ihan Dostojevskin tietoinen valintakin, että hän tekee näin. Et tietysti nyt siis ihan noin historiallisesti nihilismihän oli siihen aikaan tämmöinen yleisnimike kaikille radikaaliliikkeille. Oli sitten olemassa anarkismi ihan nimenomaan liikkeenä nimellä anarkismi, bakuninilaiset aatteet, mutta juuri niin kuin Esa tuossa sanoi, niin eihän Dostojevski ota mitään tiettyjä ideoita, joilla olisi selvät yhteytensä johonkin, vaan ja se on hyvin tärkeää siinä romaanissa, että se on todella tämmöinen pieni ryhmä, jolla oikeastaan ei ole sidetä minnekään, vaikka ulkomailla on oltu ja mahdollisesti tapahtunut, mitään ei kerrota, että olisi oltu yhteydessä johonkin suuren maailman, edes Pietarin tai Moskovan nihilisteihin, että sieltä vaan tulee erilaisia palasia ideoista, jotka sitten tähän pieneen ryhmään.
Eli sopiko niin, että nimitetään heitä nihilisteiksi, eikä terroristeiksi?
Joo.
Ja eikä viisikos, koska kuulostaa lasten seikkailukirjaa.
Ja Dostojevskin lähtökohta tietysti se semmoinen intentio oli kirjoittaa ylipäätänsä nihilistejä vastaan.
Tämä tapahtumahan, siis tämä murha perustuu tosi tapahtumaan.
Kyllä, siis tämmöisen Netsajevin ryhmään, jossa johtajana oli Netsajev-niminen henkilö, josta nyt Pyotr Verhovenski on saanut paljon piirteitä, mutta Stavrogin myöskin, mutta joka tuli kuuluisaksi juuri vähän sen kaltaisesta murhatyöstä kuin mikä tässä tapahtuu. Ja hirveän paljon sitä oman aikana luettiin, että se kuvaa sitä, mutta niin kuin tässä nyt tuli esille, ei Dostojevskin sitä suoraan ota. Se on lähtökohta vain, vaikka hirveästi on tutkittu kaikkia mahdollista, kuka henkilöistä sitten on Netsajev-ryhmistä se tai tuo, mutta minun mielestäni sillä ei ole paljon merkitystä.
Onko olen ymmärtänyt oikein, että se, mä en silleen tunne tätä historiaa, mutta että se on kuitenkin lähinnä, että se on lehtiuutinen, että ei Dostojevski itse tuntenut näitä ihmisiä.
Joo, kyllä, joo. Juuri niin. Joo. Siis Dostojevski, melkein kaikki romaaniaiheet on erilaista lehtiä. Hän luki lehtiä hirveästi. Ja
murhauutisia,
kaikkea mahdollista, siis pikkuuutisia nimenomaan. Ja lähti niistä sitten hahmottelemaan. Se on tämänkin romaani oikeastaan se Netsajev-lähtökohta. Täytyy nähdä niin, että se on, vaikka siitä tietysti paljon kirjoitettiin ja kohuttiin, mutta eihän siinäkään oteta mitään niin kuin siitä käydystä keskustelusta. Se on vain tämä idea.
Tämän pikkukaupungin henkilögalleria, tai niin kuin kaikissa Dostojevskin kirjoissa, niin henkilögalleria on erittäin laaja ja monipolvinen. Jotenkin tuntuu, että Riivaajissa se on vielä suurempi kuin muissa. Mutta mulle kiinnitti huomioon ennen kaikkea siihen, että se on tavallaan kaksi sukupolvea. Siellä on tämmöinen 50 plus ikäluokka ja alle 30 ikäluokka, jotka tavallaan, siinä on niin kaksi poliittista suuntausta, hieman lievempi ja sitten vähän kovempi. Onko näin?
Kyllä, ja itse asiassa se vanhemman sukupolven poliittinen suuntaus, niin siihen kuuluu, se on hyvin laaja se, että siellä on äärimmäisen konservatiivisiakin ihmisiä joukossa, jotka ovat vaan tulleet ikään kuin ajautuneeksi ajan pyörteeseen, että se on sillä tavalla koomisestikin aika herkullinen tilanne, että siellä istuu saman pöydän ääressä, porvariston pöydän ääressä, niin sitten näitä äärimmäisiä nihilistejä, joita jollakin tavalla ihannoidaan tai pelätään, ja sitten hyvinkin niin kuin konservatiivisia kenraaleja viiksineen. Että se on semmoinen äärimmäinen Dostojevskimainen, se on niin kuin dramaattinen asetelma.
Pannaan ne yhtä aikaa samalle näyttämällä, joka nyt ehkä olisi ollut aika mahdotonta todellisuudessa. Mutta tietysti sitten tämä perusasetelma näiden vanhempien jonkinlaisten liberaaliradikaalien ja jyrkempien radikaalien välillä, niin se nyt tietysti perustuu ihan historiallisiin lähtökohtiin. Venäjällä puhutaan ja puhuttiin 40-luvun ja 60-luvun miehistä, ja Dostojevski itse oli tietysti tämmöinen 1840-luvun radikaali, jonka sitten tähän Petrosevskin ryhmään kuulumisesta joutui sitten Siperiaan. Ja minusta tässä romaanissa on erityisen herkullista se, että oikeastaan sitten näitä 40-luvun miehiä edustaa sitten tämä Stepan Verhovenski, joka on niin monella lailla koominen hahmo. Ja kun välttämättä en aina kauheasti niin pidä näistä viittauksista kirjailijan omaan historiaan, mutta tässä se on aivan tärkeä linkki, että kun siis Dostojevski, niin kuin tämä oman nuoruuden ideat ja aatteet sitten kuvastuu tämän henkilön kautta. Ja sitten nämä 60-lukulaiset sitten, no niin kuin oli tässä jo puhe, että ne on tämmöisiä yleisnihilistejä, sieltä vähän ideoita sieltä sun täältä. Mutta tämä vastakkainasettu oli tietysti Venäjällä tuohon aikaan keskeinen, ja sitä keskustelua jatkuvasti käytiin.
Hän parkuu pikkusen tämä Stepan Verhovenski samalla lailla kuin meillä 60-lukulaiset 70-luvulla, että meidän aatteet, mutta ei siihen noin pitänyt mennä.
Niin. Ehkä siinä on semmoinen asia, että mä en ole itse elänyt tämmöistä aikaa, koska tänä päivänä hän nuoriso mielistelee vanhempia, että se on toisinpäin. Mutta ehkä on niin, että semmoisena historiallisena aikana, kun aika nostaa jonkun aatteen voimallisesti, niin se vanhemman sukupuolen on pakko ruveta jotenkin myötäilemään. Mulle tulee sitä kirjasta Kekkosen lasten kutsut hyvin paljon mieleen. Että se on pakko jotenkin yrittää imeä sisäänsä, jotta ei kävisi huonosti tai ainakin jotta ei tuntuisi orvolta. Niin. Että siinä on joku semmoinen psykologinen ilmiö varmaan, mikä on ihan universaali.
Niin siellähän sanoo tämä kuvernöörin rouva Julia sanoi jossain vaiheessa, että nuoriso on suosittava, että se on omia pitämään sitä kurissa.
Aivan juuri näin.
Eli tämä oli juuri tämä kekkoslainen viisaus,
kyllä,
mikä tuli Julialta. Mutta muutenkin tässä kirjassa on aika paljon tai Dostojevskin pilkkaa tällaista nuoruuden palvontaa, tällaista nuoleskelua, jota vanhemmalla sukupolvella on nuorisoa kohtaan tai nuorempia ihmisiä kohtaan ja heidän aatteitaan kohtaan.
Joo, ja siinä ehkä yksi syy on se, että sitten oikeastaan tällä vanhemmalla polvella ei niin hirveästi niitä aatteita ollut, eikä ole. Ne ovat aatteettomia ja siksi etsivät sitten jotakin ideoita näistä nuorten ajatuksista, vaikka toisaalta sitten eivät ollenkaan niitä kannata, kun ovat jo omalla laillaan yhteiskunnan tukipylväitä ja nämä radikaalit aatteet eivät sovi heidän tilanteeseensa lainkaan. Mutta koska ei muuta ole, niin sieltä koitetaan sitten ottaa erilaisia palasia ja niiden avulla sitten pitää kurissa, niin kuin oli puhetta. No sitten tietysti Dostojevski tuo mitä voimallisimmin esiin sitten, mitkä ne aatteet pitäisi olla, jotka sitten pitäisi niin nuorilla kuin vanhemmilla olla, mutta se on tietysti sitten taas se toinen asia.
Sitten tällaisten keimailevin ja lipevien vapaamielisten ajatusten joukossa siellä kytee tämä ryhmä, tämä viisikko, nämä nihilistit, jotka ovat tosissaan. Minkälainen ryhmä se on? Minkälaista ihmistä se koostuu?
Niin tuossa jo mainittiinkin, että se on ryhmä, jossa ensinnäkin se on sellainen ryhmä, joka on jo aivan kiinteä, että siellä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ikään kuin puolittain kuuluvat, tai kaikki oikeastaan puhuu sitä, että en mä oikeastaan kuulu, tai ehkä mä kuulun, tai en minä tiedä. Ja siinähän on äärimmäisen vastakohtaisia ihmisiä, että siellä on tämä Kirillov, joka on miksi häntä nyt sitten sanoisi, no äärimmäinen nihilisti, mutta joka Dostojevskimaiseen tyyliin ei voi olla uskomatta Jumalaan. Ja tämä ristiriidan seurauksena hänelle käy hyvin huonosti. Äärimmäisen mielenkiintoinen henkilö, mutta edustaa siis tätä nihilismiä niin kuin kaikkien pisimmille vietynä. Siis aivan jäätävään ääripisteeseen vietynä.
Siis kielletään kaikki, se on se nihilismillä.
Niin, aivan nihil, ei mitään. Että ja siis on sitä mieltä, että jokaisen tulisi periaatteessa tappaa itsensä. Ja tappaakin sitten itsensä. Sitten siellä on tämä mikä hänen nimensä on, tämä niin kuin nationalisti, uskonnollinen fanaatikko, Shatov, joka on taas tavallaan niin kuin täysin aatteellinen ääripää, koska hän on niin kuin kristitty fundamentalisti tavallaan, ortodoksinen fundamentalisti. Ja sitten sä varmaan muistat paremmin näitä muita.
Niin, no sitten tietysti sitten tietysti tämä Piotr Verhovenski ja Stavrogin sitten päähenkilönä, sitten tietysti joukko vielä muita, siellä on joita nyt kannata niin nimeltäkään ehkä ottaa esille, mutta jotka ovat juuri näitä, jotka on joukon jatkeena eri lailla joistakin omista hyvin pienistä pyyteistään tai lähtökohdistaan. Ehkä siinä on tuo Virginski, joka tulee siinä lopussa sitten, joka on sen murhan jälkeen hyvin voimakkaasti sanoo, että ei sen pitänyt tällaista olla, ei näin. Ja no se on tietysti hyvin merkittävä Dostojevskin omien ideoiden kannalta, että siinä on mukana myöskin tällaisia, jotka kokee sen niin.
Mutta näitä kaikkia ihmisiä, siis aate ei todellakaan yhdistä näitä ihmisiä.
Joo, ei toisi.
Mutta se, mikä niitä yhdistää, on musta se niin kuin mun kannalta se ehkä mielenkiintoisin pointti koko jutussa, että niitä yhdistää nimenomaan aatteettomuus. Että siis ikään kuin, tai ei aatteettomuus, vaan kykenemättömyys uskoa mihinkään. Se on se, mikä niitä ihmisiä, vaikka on hirveä halu uskoa johonkin, niin mitään ei voi löytää. Stavroginhan on tästä kaikkien pisimmälle viety esimerkki, että Stavrogin ikään kuin hän niin kuin kiteyttää sen maailman, mitä se kirja edustaa. Eli ihminen, joka on äärimmäisen lahjakas, äärimmäisen karismaattinen, äärimmäisen älykäs, mutta jolla on sisällään tämmöinen jonkunnäköinen jäätävä autius, että niin, kuin niin suuri tyhjyyden tunne, mitä millään voi täyttää, ja vaikka se koittaa kaikkea. Että sehän tulee, Stavrogin ikään kuin välillisesti, hänhän tulee niin kuin perustaneeksi tämän ääriliikkeen, ikään kuin vahingossa, koska Verhovenski, joka sitten ryhtyy asiaa puhumaan, niin innostuu siitä ja keksii, että Stavrogin pitäisi olla karismaattinen johtaja, koska ääriliikkeellä aina tulee olla karismaattinen johtaja. Mm. Mutta silti hän itse ei hyvässä ei pahassa saa uskottua mihinkään ja tuhoutuu sitten siihen, että seisoo koko ajan sivullisella tästä kanssa.
Niin se on hyvin olennaista, että Stavrogin ei oikeastaan missään vaiheessa siis ota kantaa eikä sano mitään näistä nihilistisistä aatteista. Siis on kysymys hänen sisäisestä kamppailustaan ja sen myötä sitten tulee hyvinkin olennaisia maailmankatsomuksellisia kysymyksiä esiin, mutta juuri tässä ryhmässä hän on se vaan, josta on tehty johtaja. Ja sitten nämä Kirillov ja Shatov, joista oli jo puhetta, joilla kummallakin on ääri-idea, ääri-aate, jonka kanssa he ajautuvat umpikujaan, jopa Shatovkin, joka on mielenkiintoinen asia tietysti, koska niin kuin on nähty, että hän on jonkinlainen Dostojevskin ideoiden äänitorvi, mutta kuitenkin hänkin minä ainakin näkisin, niin joutuu umpikujaan ainakin murhatuksi. Ja sitten on Piotr Verhovenski, joka on sitten puhtaasti kyyninen, mutta hänelläkään mitään ateita ideoita. Hän mainostaa tätä shigaliovismia, joka on sitten tämmöistä äärimmilleen vietyä kyynistä oppia pienestä elitistä, jonka tulee sitten hallita joukkoja, ja sieltä sitten löytyvät tietysti stalinismin ja fasismin ideat, ja niihin on paljon viitattu ja niitä käsitelty. Mutta tietysti mutta hän on mielenkiintoinen myöskin juuri siinä, että hän oikeastaan mihinkään usko. Ja onko se vain sitten puhtaasti kyynikon hahmo, vai löytyykö sieltä muutakin? Ja Stavrogin on tietysti sitten niin ristiriitainen, että siitä riittää pohtimista moneen suuntaan.
Mutta jos katsoo näitä tekijämuurahaisia, eli tätä viisikkoa, josta sanoitte, että se oli hyvin ristiriitaisia ihmisiä, jotka kukaan ei oikeastaan usko mihinkään, niin millä heidät saatiin yhteen, millä heidät saatiin tavallaan viisikoksi ja saatiin niin äärimmäiseen toimintaan kuin yhden jäsenensä murhaan? Miksi he suostuivat siihen?
Niin se on tietysti vaikea kysymys sikäli, että pitäisi olla, mä en ole mikään ääriliikkeiden tutkija, mutta ääriliikkeeseen liittyy aina siis tietyt mekanismit. Siihen liittyy ensinnäkin se, että se on ääriliike on liike, joka antaa jonkun näköisen vastauksen maailmaan, siis jonkun näköisen vastauksen siis sen ääriliikkeen kollektiivin kautta. Siis näin, että täällä on totuus ja ulkopuolella on epätotuus. Ja siihen liittyy myös se, että tämä liike on aina autoritäärinen, äärimmäisen autoritäärinen. Siis sillä pitää olla aina se niin kuin vahva johtaja ja siellä pitää olla erittäin tiukka sitoutuminen. Siinä on ikään kuin tämä asetelma, että ulkomaailma vastaamme. Olipa se uskonnollinen ääriliike tai poliittinen ääriliike, sillä ei ole mitään merkitystä. Ja kun kerran on näin, niin siitä täytyy keittiöpsykologina päätellä, että tämmöisen liikkeen, tämmöisen autoritaarisuuden takana ei voi olla mitään muuta kuin äärimmäinen eksymisen ja orpouden tunne. Siis tämä eksymisen ja orpouden tunne on se on se käyttövoima, joka niitä ihmiset, joka ensinnäkin synnyttää ääriliikkeet ja myöskin joka pitää ne kasassa. Että mitään muuta syytä mun nähdäkseni ei voi olla. Että se murhakinhan Verhovenski antaa ymmärtää, että hän tietoisesti tämän murhan haluaa saada aikaiseksi sen takia, että sen jälkeen kun se murha on tehty, niin kaikkien on pakko sitoa. Kukaan ei voi enää poistua sen liikkeen piiristä, koska niillä on yhteinen salaisuus, joka olisi kohtalokas, jos se paljastuisi.
Ja siinä hyvin olennaista on tietysti juuri se, että sitoutuminen aatteeseen tähän liikkeeseen on sitoutumista ihmisiin tai yhteen ihmiseen, joka tietysti äärimmillään tulee esiin siinä sitten aika monitulkintaisessa Piotr Verhovenskin ja Stavroginin suhteessa ja siinä kohtauksessa, jossa nyt Piotr Verhovenski oikeastaan ainoan kerran puhuu voimakkaan tunnepitoisesti ja ilmoittaa Stavroginille monen kertaan, että sinun on oltava se johtaja ja tavallaan ikään kuin tunnustaa rakkautensa tai ainakin suuren kiintymyksensä. Ja siinä se on kulminoituu tämä, että oikeastaan kaikkien kohdalla on kysymys tästä tämmöisestä ihmisen etsimisestä ja se liittää heidät tähän aatteeseen, olla jossakin mukana.
Verhovenski sanoo siinä kohtaa aika julmasti, koska hän puhui just siitä, että miten tämä viisikko saadaan sitoutumaan yhteen. Hän sanoo näin, että tärkein voima tässä on häpeä, joka johtuu heidän omasta vakaumuksesta. Johtuuko tämä häpeä sitten siitä, että tavallaan tuntee sen, että ei sitä aatetta oikeastaan ollutkaan, meidän on pakko sitoutua toisiimme murhan kautta. Koska kaikkihan viisikon jäsenet epäilevät, että olemmeko me kuitenkin se ainoa viisikko Venäjän maalla, niin kuin he sitten ovatkin. Olemme jonkinnäköinen pelleily, kokeilusolu, niin kuin he ovat. He tavallaan tiesivät sen.
Se voi johtua siitä, mutta se voi johtua myöskin siitä, että tuo Dostoevskimainen vitsi, että hävettää mun aate niin paljon, että mun täytyy tappaa joku. Se on nimittäin ihan mahdollista myöskin niin ajatella, että siis se pieni usko, mitä on olemassa johonkin, on niin tavattoman noloa, tässä niin kuin kyynikkojen maailmassa, että sitä ei voi kestää.
Siinä on tavallaan niin kuin
aika hyvä tulkinta tästä.
Erinomainen. Ja sitten se on niin kuin tavallaan niin kuin paralleeli tälle Kirillovin kuvalle, mutta todellakin kuvassa valossa esitettynä, joo.
Jos ajattelisi tätä Piotr Verhovenskia, joka tavallaan järjestää kaiken, joka sitten tässä kohtauksessa juoksee tämän ihanteensa Stavrokinin perässä ja pussailee hänen kättänsä, vaikka toinen selvästi tuntee vastenmielisyyttä. Mikä oli Verhovenskin motiivit? Miksi hän järjesti tällaisen ryhmän? Mitä hän halusi itsellensä? Sanoit ja sä, että valtaa, mutta valtaa mihin?
No Verhovenski itse siinä kirjassa väittää, että ihan yksinkertaisesti yhteiskunnallista valtaa, eli rahaa, eli sitä, mitä nyt ihmiset ylipäänsä haluaa.
Mutta hän olisi saanut valtaa näin pienen tavallaan surkean ääriliikkeen, eli tämän 50 kautta. Hän hänelle rahaa pystynyt hankkimaan.
Ei pystynyt, mutta hänellähän on suurisuuntainen suunnitelma. Mun nähdäkseni Verhovenski on hullu. se tietysti selittää sitä aika pitkällä, että se voisi aivan hyvin ryhtyä liiketoimiin, mutta Verhovenskin persoonassa täytyy olla jotain sellaista megalomaniaa, että sen täytyy... Se omalla tavallaan pyrkii olemaan ikään kuin diktaattori maailmaa. Sen päämäärä on diktatuuri. Se haluaa olla Stalin.
Ja hänelle riittää, niin kuin siinä, ainakin nyt siinä hetkellä, mitä romaanissa kuvataan, vain se pieni ryhmä. Sehän on mielenkiintoista, että siinä ei oikeastaan missään niitä hänen suuria ideoita, mihin oikeastaan pyrkii. Se on siis vain sillä hetkellä toteutettavissa, mutta siitä voidaan tietysti tulkita, että mahdollisesti hän sitten ajatteli... ties mitä, mutta sitä ei kerrota.
Sitä ei kerrota, joo, mutta suuria suunnitelmia hänellä selkeästi on, ja ehkäpä Verhovenski on sellainen ihminen, joka yksinkertaisesti ei voi olla manipuloimatta ihmisiä, että se on se hänen nautintonsa, että periaatteessa hän on ihminen, joka manipuloi koko sitä kaupunkia sitten loppujen lopuksi, ilman että kukaan oikein huomaa sitä edes, mutta se on hänen lahjansa. Ja ilmeisesti se on, hänellä täytyy olla sellainen psyyken rakenne, että ilman sitä hän ei voi elää, että ei voi olla kyläkauppiaana tuolla jossain, vaan niin kuin äärimmäinen nälkä, jotenkin äärimmäinen vallan nälkä, ja koska sitä ei voi muuten saada sitä valtaa tai todentaa, niin sitten ainakin yrittää soveltaa valtaa niihin ihmisiin, jotka ympäröi häntä. Että Verhovenski on ihminen, jolla on pelkkiä valtasuhteita.
Ja hän nauttii niistä.
Niin, hän nauttii niistä, että hänellä ei ole ystävyyssuhteita. Joo. Tai rakkaussuhteita tai perhesuhteita. On isä, mutta sekin on pelkkä valtasuhde, että sehän, hän nitistää isänsä heti, kun saa tilaisuuden, niin maan rakoon. Että se on niin kuin hänen sielun elämänsä määrittelevä piirre. Että se on ikään kuin kaikki, mikä on muuten terävä havainto, että se on semmoinen yhteiskunnallinen tendenssi, mistä Dostojevski paljon puhuu sekä Karamazov-veljeksissä, että Rikoksessa ja rangaistuksessa, että tässä Riivaajissa, että ikään kuin kaikki... Että ihmisen sisäinen maailma on hävinnyt ja tilalle on tullut pelkästään ulkoinen maailma, eli pinta. Eli toisin sanoen vain se on arvokasta, mistä on konkreettista hyötyä. Siis ainoastaan niin kuin ulkoiset arvot on arvokkaita, rahaa ja menestys ja tavarat ja niin poispäin. Ja se heijastuu myös ihmissuhteisiin sillä tavalla, että ihmissuhteistakin tulee ikään kuin hyödynvälineitä. Eli hyvä ihmissuhde on sellainen, josta mä voin hyötyä. Piste. Ja tämmöinen henkilö on Verhovenski.
Mutta onko sitten niin kuin ihan loppuun asti, että siinä on kysymys juuri taas sitä merkillistä, tai se nyt niin merkillinen ole, mutta tästä kohtauksesta sitten Stavroginin kanssa, jossa niin kuin ainoan kerran luopuu tästä kyynisestä naamiosta, on niin kuin hyvinkin avuton ja kerjää ihmistä. Siitä on tehty monenlaisia psykoanalyyttisiä tulkintoja ja nähty näitä isäsuhteen vaurioitumista ja muuta, että etsii yhtä aikaa Stavroginista isää. Toisaalta siinä on sitten nähty latenttia homoseksuaalisuutta, niin kuin monissa Dostojevskin suhteessa aina nähdään. En tiedä, kuinka olennaisia ne nyt sitten ovat, mutta olennaista romaanin kannalta on, että on kuitenkin yksi kohtaus, jossa niin kuin tämä
on
naamio...
Ehdottomasti. Rakkauskohtaukseltahan se vaikuttaa niin kuin Verhovenskin puolesta, mutta yhtä hyvin voisi ajatella, että se on niin, ikään kuin laskelmointia tai jotain. Tähän ei voi tietää. Mua kiinnostaisi, mitä sä ajattelet tästä, kun monista Dostojevskin henkilöistä ajatellaan, että ne on ikään kuin toistensa peilejä,
joo,
toistensa ikään kuin saman persoonaa jaettua kahtia, joo, niin ajattelet sä Dostojevski, niin kuin tämän kirjan kohdalla Verhovenskin ja Stavroginin suhdetta semmoisena peilisuhteena vai
ei? En. Joo. Siis kun se esimerkiksi Idiotissa Myskinin ja Ragosinin suhde ilman muuta on sitä. Siitä mä oon ihan samaa mieltä, mutta tässä minusta he eivät ole toistensa peilejä. He on niin erilaisia ja ovat erilaisia olematta semmoisia vastakohtia, jotka täydentäisivät toisensa, että toisessa olisi sitä, mitä toisessa ei ole. Että tässä mä en näe siinä kovin paljon perää, vaikka niin on toki monesti nähty ja väitetty.
Joo, mä en oikein osannut ottaa kantaa siihen asiaan. Se on mielenkiintoinen kysymys. Sä oot varmasti ihan oikein siinä, että ne ei ainakaan niin voimakkaasti kuin monet muut.
Mutta kumpikin heistä on tavallaan kontaktikyvytön. Jos ajattelee, mitä Esa sanoi, että Verhovenskilla ei ollut yhtään kunnollista ihmissuhdetta. Kaikki oli tavallaan tällaisia valtasuhteita, hyötysuhteita. Hänellä ei selvästikään ollut myöskään rakkaussuhteita päinvastoin kuin Stavroginilla. joka on selvästi tällainen hieman, siis erittäin kylmä, vähän patologinen. Hänestä tulee mieleen tällainen,
tällainen
poliisimurhaaja, joka saa sitten kuitenkin vankilaan hyvin paljon naisilta kirjeitä, koska hänen ympärillään pyörivät kaikki romaaninaiset.
Kyllä. Se on kiinnostavaa, että tosiaan Pyotr Verhoevskin ympärillä ei pyöri kukaan. Isän ympärillä kyllä, mutta hänen ei.
Aivan.
Stavrokinilla on kirjan keskeinen kohtaus on tavallaan Stavrokinin kohtaus, jossa paljastuu hänen menneisyydestään tai hänen tämmöisen kylmyytensä ydintä koitetaan vähän raottaa. Se tapahtuu tällaisen munkki Tihonin luona. Se oli kohtaus, joka oli poistettu kirjasta. Se oli hirveän kauan poistettu, koska se siis sensuroitti sitä, pidettiin liian rankkana tai liian karmeena. Mutta Pekka ainakin on sitä mieltä, että se on kirjan ydinkohta.
On, musta se on ehdottomasti ydinkohta ja yksi Dostojevskin hienoimpia Dostojevskin tämmöisistä kohtauksista, yksi kaikkein hienoimpia. Ehkä sen, ennen kuin siihen mennään, niin on syytä tietysti todeta, että tällä romaanilla ennen kuin sitä tuli Riivaajat, niin oli kaksikin nimeä ja Dostojevskin oli suunnitelma kirjoittaa romaani Suuren syntisen elämä, jossa se elämäsana on venäjäksi Zhytie, joka on siis tämmöinen pyhämiehen elämäkerta. Termi tarkoittaa sitä, mutta suuren syntisen elämä ja toinen romaani suunnitelma oli Ateisti. Ja nämä on tietysti tässä hyvin voimakkaasti takana koko ajan. Ja jotenkin se tämä Tihonin luona kohtaus ainoa, missä nämä ideat on hyvä tietää, että niistä tästä joskin alussa puhuu ja tässä ne tiivistyvät monella lailla.
Oliko tämä Stavrokinin henkilöhahmo jo näissä aikaisemmissa suunnitelmissa?
Oli koko ajan. No tietysti vielä sitten sekin, mihin usein viitataan Stavrokin nimi, tulee kreikan sanasta Stavros risti, ristinkantaja, eli tämä problematiikka on Stavrokinissa läsnä, vaikkei hän tietysti mitään sen kaltaista puhu muuta kuin siinä Tihonin luona kohtauksessa. Että jos se jää pois, niin jotain olennaista tippuu Stavrokinista pois.
Siellähän on pieniä viitteitä pitkin matkaa, että jossa paljastuu Stavrokinin tällainen se, että se on riivattu, siis Jumalan riivaama tai Jumalan ajatuksen riivaama. Se on hyvin utelias esimerkiksi Kirillovin suhteen, että uskotko sä todella Jumala, oletko todella tosissasi, jolloin siellä on sellaisia pieniä, mistä voi aavistaa, että ahaa, että tässä on tällainen asia, mutta tosiaan se Tihon kohtaus on arvo, missä siinä ikään kuin, missä suoraan käsitellään tätä asiaa.
Ja suoraan tulee myöskin, mistä Stavrokin on kiinnostunut. Hän etsii koko ajan tätä vastuuttaa kysymyksiä, että onko joku tosissaan ja millä perusteilla, miten se voi olla. Itse hän ei sitten siihen kykene.
Hän antaa munkki Tihonille luettavaksi tällaisen niin kuin, oma elämä kerran. Tai minä muotoisen kertomuksen, jossa kerrotaan siitä, kuinka hän oli vietellyt noin 11-vuotiaan tytön tämmöisen hieman tavallaan puolikuntoisen, puolioloisen, ei kauhean reipasta tyttöä. Ja sitten tämä tyttö meni ja hirttäytyi. Eli hän tavallaan niin kuin raiskasi lapsen ja lapsi teki selkeän itsemurhan. Ja tätä Stavrokin ei ole selvästikään tunnustanut kenellekään muulle elämässään. Hän ehkä hakee Tihonilta tunnustusta, armahdusta, en tiedä mitä. Mutta ensinnäkin se kysymys, että miksi Dostojevski toi näin, miksi hän toi tämän synneistä suurimman tavallaan, siis lapsen pillaamisen, niin keskelle tällaista romaania kuin Riivaajat? Eikö Riivaajissa riittänyt se, että siellä oli ääriryhmä nihilistit, joten sisällä tapahtui murha?
Niin ei, siis mun mielestä just sen takia Dostojevski varmasti toi sen sinne, että se on synneistä suurin. Mm. Että eihän se ole Riivaajat, ei ole teos, joka kertoo aatteista, vaan se on teos, joka kertoo ihmisen sielusta, joka on tyhjä.
Suuresta syntisestä. Mm.
Että sitähän on tulkit, niin kuin ikään kuin se on värjännyt ehkä liikaakin tämä kohtaus musta sitä romaania, koska Stavrokin osoittautuu pedofiiliksi. Niin että ikään kuin se on se, että se kertoo se pedofiilista, mistä se ei kerro, vaan se kertoo ihmisestä, joka ei pysty laittamaan, joka etsii ilman mitään rajaa. Siis ei pysty laittamaan itselleen rajaa, koska ei usko mihinkään, ei hyvässä eikä pahassa. Ja jopa niin kuin tietoisesti yrittää mennä mahdollisimman pitkälle pahassa. Niin kuin Stavrokin itse sanookin, että minä en tunne itsessäni hyvää enkä pahaa. Ja siitä minä päättelen, että niitä ei ole. Eli mä näen tämän niin, Stavrokinin syntejähän kuvataan laajalti tässä kirjassa, kaiken maailman syntejä. Sehän tuhoaa ihmisiä vahingossa tahallaan, suuren joukon ihmisiä. Mutta tämä on se äärimmäinen, tämä lapsen tuhoaminen tietysti niin kuin kauhean kuviteltavissa oleva. teko, joka sitten on, jonka paljastuminen on säästetty siihen tiihon kohtaukseen, ja joka selkeästi Stavrokin ja itseään eniten vaivaa, että se on sellainen teko, mistä, mikä ei koskaan ole jättänyt häntä rauhaa.
Siinä on se juuri, että hän siis haluaa kokeilla selvästi, tai on hahmo, joka kokeilee niin hyvän kuin pahan rajoja. Ja ne pahan rajat tulee kokeilluksi niin pitkälle, kun hän ikinä pääsee ja tarkkailee omia reaktioitaan. Hän kokee tämmöistä sadomasikista nautintoa, toisaalta vähintään yhtä suuressa määrin sitten kärsimystä. Hyvän rajojen kokeilemiseen hän ei pääse. Minusta se Tihonin luona kohtauksessa, siinä on kuitenkin kysymys, hän on jotenkin etsimässä sitä, tai kysymässä sitä, miten mä pääsisin kokeilemaan niitä. Ei saa siihen vastausta.
Aivan.
Tihonin luonahan tulee juuri nämä ilmestyskirjan sanat, josta me olemme jo täällä nurkan takana puhuneet paljonkin. On se, että Tihon sanoo Stavrokinille näin, että, tai siteraa tällaista kohtaa Raamatusta, kuin että minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt koska sinä olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, minä olen oksentava sinut suustani ulos. Eli tämä penseys.
Niin, tuo lause jatkuu vielä niin, että jotenkin niin, että sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet köyhä ja kurja ja sokea ja alaston. Niin mun mielestä tässä todellakin on se penseys, no okei, penseys, jos olisit kylmä tai jos olisit palava, eli jos uskoisit edes johonkin, jos tekisit jonkinlaisen valinnan, niin sulla olisi sisäinen elämä ja sä olisit pelastettu. Mutta kun olet penseä, eli et pysty uskomaan mihinkään, niin tuhoudut. Että tämä mun oma, tämähän on täysin mun omaa tulkintaa, mutta mä ajattelen tätä lausetta sellaisena, niin kuin, tämähän on ilmestyskirjasitaatti, mutta niin kuin eräänlaisena niin kuin Dostojevskin maailman tiivistelmänä, koska näissä sen suurissa romaaneissa on musta hallitsevana tämmöinen, sanotaanko, teollistuneen maailman synnyttämä äärimmäisen tyhjyyden maailman tunne. Jossa tässä on esimerkiksi pieni pätkä Karamazovista, jossa se kuvaa tätä melkein suoraan. Ihminen pyrkii mahdollisimman paljon eristämään omaa persoonaansa, haluaa kokea itsessään elämän kokonaisuudessaan, mutta hänen ponnistustensa tulokseksi tuleekin vain täydellinen itsemurha. Sillä oman sisimpänsä täydellisyyden määrittelyn sijaan he joutuvat täydelliseen eristäytyneisyyteen. Jokainen vetäytyy omaan luolaansa, etääntyy toisista, piiloutuu ja piilottaa sen, mitä hänellä on. Lopuksi hän sysää itsensä ihmisten joukosta ja työntää itse ihmiset luotaan. Eristäytyneisyydessään hän säästää rikkautta ja ajattelee, miten voimakas minä olen ja miten turvattu. Eikä mieletön tiedä, että mitä enemmän hän säästää, sitä enemmän hän vajoaa itsemurhan voimattomuuteen. Eli niin kuin tällainen, juuri tämä, että ihmisen sisäinen elämä on kadonnut. Ja tämä meikäläisen näkökulmassa tekee, tämä on se, minkä takia Dostojevskia ikään kuin pitää tehdä tänä päivänä. Koska tämä ilmiö on vaan vahvistunut. Se on vahvistunut, se on ikään kuin moninkertaistunut vielä, siis jälkiteollisessa yhteiskunnassa, että tämä todellakin on meidän maailmamme. Meillä ei ole sisäistä elämää. Meillä on ainoastaan ulkoinen elämä. Ei ihmisiä kiinnosta filosofiset kysymykset tai taide tai uskonnolliset kysymykset. Niitä kiinnostaa se, että saisi kaunein komean poikaystävän tai uuden auton tai muuta, että ihmisen fokus on siirtynyt sisäisestä ulkoiseen niin voimakkaasti, että elämä on tyhjentynyt merkityksestä. Ja tämä vaivaa ihmisiä alitajuisesti. Ja siitä seuraa tämmöinen valtaisa sisäinen tyhjyyden tunne, sanotaan nyt sitä vaikka tyhjyyden tunteeksi, penseys. Joka sitten näkyy monella tavalla. Se voi näkyä äärimmäisenä ahneutena tähän pintaan. Siis nämä on näitä menestyjiä, jotka kahmii rahaa ja yhä loputtomasti rahaa ja yhä isompia autoja ja mitä Venäjällä näkyy tällä hetkellä voimakkaasti. Tai sitten se voi näkyä haluna tuhota se pinta, joka on sitä ääriliikkeet. Eli siis yksinkertaisesti sisäisenä haluna hajottaa, repiä rikki kaikki. On paljon ihmisiä, jotka vihaa, varsinkin nuoria, mutta myös vanhempia, ihan tavallisia ihmisiä, jotka vihaa aivan suunnattomasti kaikkea, mikä liittyy tämmöiseen länsimaiseen materialistiseen kulttuuriin. Isoja autoja, valokuvamalleja, tavarataloja, turkkeja, lentokoneita, ihan mitä tahansa. Ne vihaa niitä kuin ruttua, koska siinä on semmoinen sisäinen halu jotenkin rikkoa se, jotta jotain näkyisi. Ja jos meillä on terrorismia siis länsimaissa, niin tämä on se sen syy, ei mikään aate. Se on ihan sama, mikä se aate on. Tämä on se takana oleva syy.
Kyllä, ja tämän riivaajan tuuri osoittaa nerokkaasti siinä, että siis nämä, me nyt tästä osittain jo puhuttiinkin, että kaikki nämä kumoukselliset on etsimässä sitä merkitystä. Sellaisetkin hahmot, jotka on pitkälti kuvattu semmoisena, että ei heillä ole mitään sisäistä elämää, siitä sanota juuri mitään, mutta se merkityksen etsiminen on. Ja tietysti se on sitten tässä Stavroginissa viety äärimmilleen, eli siis haluaa kokeilla sitä kaikki rajat. Ja sitten on olemassa joku semmoinen oletus, että siellä jossakin se on. Sen Tihon kohtauksen suuri merkitys on minusta myöskin siinä, ehkä se on myöskin vähän lohduton kuva, että siis Tihonilta ei sitä löydy. Ja nyt siis Dostojevski tämmöisen pyhän miehen, jolla on semmoinen pyhämies esikuvakin siinä, kuvaa hyvin heikkona. Ja joka oikeastaan siinä tulee onnettomaksi siinä keskustelussa Stavroginin kanssa, ei kykene auttamaan ja samalla näkee niin kuin oman heikkoutensa ja vaikkei sitä suoraan sanota, niin siitä voisi tulkita, että myöskin epäilee niitä oman uskonsa perusteita. Siinähän poikkeaa kauheasti Karamazovin veljeksen isä Sosimasta, joka nyt sitten julistaa vain sitä lempeyden ja armon sanomaa, joka tietysti oli Dostojevskin maailmankatsomus ja mahdollisesti hänen intentionsa oli sanoa se, ja Riivaajat romaanin lähtökohta oli kuvata suuren syntisen elämä ja sitten osoittaa sitten jotenkin nöyrtymisen kautta, miten se oikein löytyy niin kuin rikoksen ja rangaistuksen lopussa. Mutta juuri tämä Tihonin luoda kohtaus panee epäilemään hiukan sitäkin, mutta toisaalta se on juuri minusta se Dostojevskin nerokkuuden merkki, että näitä valmiita ratkaisuja ei ole. Niin paljon kuin Dostojevskia kuitenkin luetaan tämmöisenä maailmankatsomuksellisena julistajana ja yhden totuuden äänetorvena, mutta sitähän ei ole koskaan.
Näin on. Eli tässä ei ole mitään happy endiä.
No ei todellakaan.
Siis se on aika jännä, kun aika paljon riivaajia, kun aina puhutaan, että minkälainen oli sitten se sosialismi, mitkä olivat ne aatteet, jotka niin kuin riivasivat, jotka ajoivat viisikkoa toimintaan, niin ilmeisesti niin kuin tässä keskustelussa on tullut ilme, että niitä aatteita ei ollutkaan, ja suurin ongelma oli siinä, että niitä ei ollut. Aika jännästi sanoa tämä Kirillov, tämä viisikon jäsen, joka sitten suostui tekemään itsemurhan. Ja häntähän riivasi koko ajan se, että hän mietti, että onko Jumala vai eikö ole. Ja hän oli päättynyt siihen, että kun Jumalaa ei ole, niin ihmisestä tulee Jumala. Ja hän sanoi sitten vähän ennen kuin hän tekee tämän itsemurhan, joka kuvattiin aika farssiksi sitten. Hän juoksentelee ympäri nurkkia pakoon.
Ihmisen on vaikea kuolla.
Joo, kuitenkin, vaikka hän on uhonnut sitä koko 500 ensimmäistä sivua.
Teoria on toinen, käytäntö on toinen.
Ja hän sanoo näin, että minä tapan itseni, jotta osoittaisin oman alistumattomuuteni ja uuden kauhean vapauteni. Eli tavallaan tämä maailma antoi ihmiselle pelkästään tämmöisen uuden kauhean vapauden, valinnan vapauden, joka oli sitten tyhjä.
Vapaa tahto. Sehän niin kuin Nietzsche puhuu tuossa. Että se on, kuulostaa huomattavasti Nietzscheltä. Että siis, niin todellakin, jos Jumala on kuollut, kaikki on sallittua. Vapaa tahto, sinä päätät. Mutta Dostojevskin suhteen, niin Dostojevskihän Kirillovin kautta kai sanoi jotain sellaista, että ehkäpä, mutta sitä ei voi kestää.
Aivan.
Että se on se ongelma.
Ja se on tietysti käy läpi hänen monissa teoksissaan tämä idea, ehkä kirjoituksia Kellarissa, joka on kirjoitettu 10 vuotta aikaisemmin kuin Riivaajat, niin siinähän se on tietysti pääkysymys oikeastaan osoittaa juuri tämä täydellisen tahdonvapauden umpikuja ihmiselle. Ja jatkuu. Tässä ja vielä se on Karamazovin veljeksissäkin keskeinen, ehkä Ivan Karamazovin ongelmana ennen kaikkea.
No mitä sanotaan siitä, kun Stepan Verhovenski, tämä hieman vetelä 40-lukulainen, joka on keimaillut oman karkoituksensa ja vainotuksi tulemisensa kanssa koko kirjan ajan. Hän sitten kuoli vuoteellaan jossain majatalon nurkassa. Hän puhuu siitä, että jos ihmiseltä riistetään tuo suuri määräämätön, niin he eivät elä, vaan kuolevat epätoivosta. Että eläköön korkea ajatus, eläköön tämmöinen ikuinen määrätön ajatus. Eli hän antoi siinä periksi, että ihminen tarvitsee jotakin itseään suurempaa, mutta eipäs nimitä ainakaan mun käännöksessäni sitä jumalaksi.
Joo, mä näen ton kohdan. Se on mun mielestä ainut kohti, jossa on vähäkään lohtua tässä kirjassa, että tämä on äärimmäisen lohduton kirja. Tämä on rankin Dostojevskin kirjoista mun mielestä.
Kylmin.
Tämä on todella rajua kamaa, mutta siis tuo on ainut lohdun piste siinä, koska mun mielestä se on, tai mä ainakin otan sen vakavasti, että se on ikään kuin vakavasti otettava statementti maailmasta.
Kyllä.
Ja se on ikään kuin tarpeeksi avoin. Ja sehän koskettaa nimenomaan tätä, että ellei ole sisäistä elämää, jos on vaan ulkoinen elämä, ellei ole sisäisiä arvoja, jos on vaan ulkoiset arvot, niin ihminen tuhoutuu.
Kyllä. Mun mielestä se saa painoa juuri, otan myöskin sen äärimmäisen vakavasti, vaikka suurta Dostojevskin nerokkuutta on, että sen esittää henkilöhahmo, joka on pitkälti koominen. Mutta että juuri se on vakava sen takia, kun siinä ei, ja se on tavattoman mielenkiintoista, että ei esitetä mitään yhtä aatetta. Se ei ole edes se ortodoksinen uskonto nyt siinä, eikä se ole edes Jumala. Se on vain se, että on oltava joku. Siis no. Siinä menee paljon, tippuu pohja pois aika monilta Dostojevski-tulkinnoilta ja tavoilta lukea Dostojevski, jos me todella katsomme sitä, että siinä, se on näin, siinä ei sanota tätä. Heti aikalaiset tarttuivat siihen jo, että miksi siinä ei ole sitä.
Mutta se on nerokkuutta. Se on nerokkuutta, koska jos se olisi se, tokihan me tiedetään, että Dostojevski oli erittäin tunnustuksellinen ortodoksi ja ajatteli, että ortodoksinen kirkko on maailman ydin, mutta siis, että tai mistä me tiedetään, mitä se ajatteli, mutta joka tapauksessa oli ortodoksi, mutta se, että siinä ei ole sitä nimeä, ja se on muutenkin näkyy musta Dostojevskin tuotannossa, että vaikka se Jumala, ortodoksinen Jumala on erittäin tärkeä, se silti ylittää jotenkin senkin. Jotenkin se aina ohittaa senkin ja tekee siitä universaalia, mikä tekee siitä, mun mielestä tämä on semmoinen yksi niistä asioista, jotka tekee Dostojevskistä niin kuin suurimman ehkä kuin kenestäkään.
Kyllä, koska hän kyseenalaistaa aina. Ja sitten kuitenkaan se kyseenalaistaminen ei ole se, että ei olisi mitään. Siinä on koko ajan, joku täytyy löytyä, mutta sitten viime kädessä sitä ei kuitenkaan nimetä.
Esa, sinä olet nyt tekemässä Riivaajia Kansallisteatterin näyttämällä syksyllä. Miten sä puristat tämän 800 sivua? Tämän paljon puheen, miten sä puristat sen teatteriesitykseksi?
Kohdalla työllä, ei siinä muuta.
Sä olit ilmeisesti nyt käsikirjoituksen tekemisen alussa vai?
Joo, mä olen vasta aloittelemassa. Että seuraavat puoli vuotta se on sitten. Sitä mä ajattelin, että vaikea sanoa, että miten, mutta että siis niinhän se on aina, että teatteriesitys ei ole romaani, eikä voi yrittääkään olla, että yrittää löytää oleellisen ja antaa sille teatterin muodon mukaisen ilmiasun, ja siinä se homma on sitten. Se on se vaikeus.
Uskaltaisiko tässä nyt kuriositeettina sanoa semmoisen, kun aikanaan oli tämmöinen, ehkä tiedätkin siitä 1910-luvulla, tämmöinen hyvin kuluisa Riivaajien dramatisointi meni Moskovassa, josta Gorki kirjoitti sitten semmoisen leimuavan jutun, että siis tämä romaani on semmoinen, että sitä ei koskaan saa tehdä näyttämölle, koska kun nämä ajatukset ja hirvittävät ajatukset ja ideat tulevat sieltä näyttämöltä, niin ihmiset samastuvat niihin ja ryhtyvät toimimaan samalla lailla. Riivaajat on Dostojevskin pelottavin romaani, mutta lukija sitten omasta maailmankatsomuksestaan käsiin onnistuu panemaan nämä asiat järjestykseen ja näkemään sitten, miten todella on, mutta näytelmästä ne tulevat päälle. Et siinä oli muistaakseni se juttu jotenkin loppuisin, että pitää kieltää tämä esittäminen heti.
Toivottavasti Esa ei tee tätä meille. Kiitoksia.